Srdečnú lásku pozdravujem všetkých vás tento dnešný deň a ďakujem bratovi Jankovi za úvod, za predstavenie, za to, že vlastne modlíte sa za mňa a úprimne povedané, ja radšej hrám na saxofóne, alebo radšej sa modlím v jazykoch, viete, keď sa modlím v jazykoch, tak sa nezakoktám. Amen. A preto veľmi rád sa modlím v jazykoch, ale teraz som vyzvaný, aby som kázal a chcel by som v úvode prečítať jeden verš. Vlastne, keby som nič iné nepovedal, len keby som prečítal tento verš, vlastne dva verše, Rimanom z 12. kapitole, prvé dva verše a naozaj by sme to brali k srdcu, tak možno ani by sme nepotrebovali ani kázeň. A tento odsek, vlastne Rimanom z 12. kapitoly, prvé dva verše znejú nasledovne. Môžeme sa postaviť z úcty Božiemu slovu. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste vydali svoje tela, živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Amen. Amen. Uplynulé týždne v maďarskom kresťanskom vysielaní sme častokrát počúvali čítanie Biblie na pokračovanie a práve sa čítala kniha Jeremiášova na pokračovanie. Každý deň polhodinové čítanie. A o Jeremiášovi vlastne vieme, že on prorokoval práve v tej dobe, keď Izrael sa odvrátil od Pána a už Boh sa rozhodol, že zavleče ich do babylonského zajatia. A Jeremiáš to oznamoval ľuďom a povedal, že nespriečte sa, nevymyšľajte. Toto je Božia cesta pre vás na 70 rokov, ale on vás vráti sem na zem otcov. Len sa poddajte babylonskému kráľovi a nebudete mať žiadne problémy. Ale ľud toto proroctvo považoval za falošné. Nelúbilo sa im to, Jeremiáša považovala za falošného proroka a boli iní proroci, ktorí povedali, že nebude to tak strašné, len zostane kľudne, alebo hľadajme spojenstvo s Egyptom, poďme do Egypta, obetujme kráľovné nebies a vlastne ona nám pomôže. Taká bola situácia. Jeremiášovi aj ublížili, vlastne hodili do cisterny a tak ďalej. Teda nebolo ľúbe to proroctvo. Neviem, čo dnes hovorím. Neviem, či nebude aj pre teba tvrdý pokrm. Ale ja ľúbim tvrdý pokrm. V 18. kapitole čítame o tom Jeremiášovi, že Jeremiáša Pán viedol dole do dielne hrnčiara. A hrnčiar tam na svojom kotuči formoval nádobu. A keď tá hlina sa pokazila, znovu zamiešal, znovu formoval. Ja to chcem hovoriť, že sme dnes všetci na kotuči hrnčiara. Chceš byť ako poddajná hlina a nechať, aby majster ťa formoval, aby z teba vytlačil každú bublinku, aby vyhadzoval všetko nejaké také kamienky, ktoré tam nepatria do tej nádoby, do tej hliny, lebo pôjdeš do pece a budeš musieť byť prepalované, aby si bol naozaj preskúšanou, užitočnou nádobou, síce len hlinenou, ale užitočnou nádobou pre hrnčára. Chceš byť? Sme na kotuči hrnčiara. Pane, formuj ma, premieňaj ma, priprav ma na stretnutie s tebou. Chcem hovoriť o tom, že Boh delí ľudstvo. Súhlasíte? Nie na dobrých a na zlých, ale z historického hľadiska Boh delí ľudstvo na národy A potom z rôznych národov vyvolal a vyformoval izraelský národ. A potom z izraelského národa znovu vyvolal a vyformoval církev. Teda Boh takto delí ľudstvo, celé ľudstvo, národy. To sú poháňa, ateisti, alebo rôzne náboženstva, ľudia, ktorí nepoznajú, neúctievajú jediného živého Boha, ale slúžia rôznym modlám. A potom tu je Izrael. Izrael bol Boží vyvolený národ. Abraham Boh vyvolil a povolal z pohanského prostredia a jeho vnuk Jakob, ktorého Boh zmenil, jeho meno zmenil na Izrael, sa stal otcom izraelského národa. A izraelský národ mal povolanie, aby prezentoval jediného svätého Boha medzi pohanskými národmi. Ako ostrov v mori pohanských národov. A tak je aj cirkev. Cirkev ako ostrov medzi ľuďmi tohto sveta. Cirkev, to sú kresťania, ktorí uverili Pána Ježa Krista a na začiatku pochádzali z židovského národa a potom čím viac a viac vlastne uverili z pohanských národov. My, ktorí sme tu dnes, asi všetci sme z pohanských národov, boli sme poháňa, lebo Boh nás povolal do svojej cirkvi. Avšak aj kresťania sa delia. Sú aj neznovu zrodení formálni kresťania, ktorí vlastne v biblickom zmysle ani kresťanmi nie sú. Ale aj zloženie znovu zrodených kresťanov je rôzne. Možno aj dnes, ktorí sme tu, aj naše zloženie je rôzne. Nachádzame sa na rôznej stupni viery. Možno niekto ešte sa nerozhodol pre Pána Ježiša, pre nasledovanie Pána Ježiša. Možno ešte ho neprijal za spasiteľa. Možno niekto už uveril, ale je na začiatku cesty viery. Duchovné ešte možno je bábetko. Pred týždňom sme počuli o tom, že sú kresťania, ktorí žijú podľa tela. A sú kresťania, ktorí žijú podľa ducha. Ja neviem, kto do ktorej kategórii patríš, ale každý pozná samého seba. Apoštol Pavol hovorí 2. Korintianom 13. kapitole 5. verš, sami seba skúmajte. Či ste vo viere, seba skúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás, poznáš samého seba. Prebýva v tebe Pán Ježiš Kristus. Možno niektorí ešte sú na začiatku cesty, ešte duchovne sú bábetka, možno niektorí už dlhý čas bojujú rôznymi pokušeniami a nemajú víťazstvo. Možno niekto má nejaké zranenie, teda to naše zloženie dnes je rôzne a preto neviem, ani jeden kazateľ asi nevie každému hovoriť do situácie, ale Svätý Duch vie hovoriť priamo k tebe. Skúmaj, skúšaj, či si vo viere, či Kristus prebýva v tebe. A Pán Ježiš tiež hovorí podobenstvo o 10 pannách. 5 bolo múdrych, 5 bláznivých. Apoštol Ján v knihe Zjavenie tiež opisuje rozdiel medzi zbormi vo Filadelfii a Laodícii. To sú prorocké slova na stav cirkvi poslednej dobe pred príchodom Pána Ježiša, keď sa veriaci budú deliť na múdre panny ako Filadelfia alebo na bláznivé panny ako Laodícia. Do ktorej skupiny patríš alebo cítiš sa? Chceš byť v skupine múdrych panien? Žijeme v poslednej dobe. Naozaj veríme tomu, že Pán Ježiš skoro príde. Keď nič iné, tak len sledujte, čo sa deje v Izraeli. Ja som nedávno v rámci série o učeníctve tiež hovoril o tom, že Pán Ježiš často nasledoval veľký zástup ľudí, ale Pán Ježiš okrem nich mal aj svojich blízkych učeníkov. Hovoril som, že Boží plán pre nás je učeníctvo. Amen. Boží plán pre teba je a pre mňa učeníctvo. Hrnčár nás formuje a chce mať nás za učeníkov. Podá sa mu. Pretože nie každý kresťan je učeník. Ľudia z veľkého zástupu nasledovali Pána, keď len niečo potrebovali. Ale keď Pán im podával tvrdý pokrm, pohoršili sa, opustili Pána. To je tvrdá reč. To, že to môže počúvať. A pred týždňom brat Luboš tiež hovoril o kresťanoch, ktorí žijú podľa tela, ktorí vždy myslia na veci tela, ktorí majú telesné zmýšľanie a to sami o sebe rôznym spôsobom aj prezradzajú. Aj tvoja reč te prezradí, tvoje záujmy prezradia, že či žiješ podľa tela. Inými slovami by sme mohli povedať, že to sú ako bláznivé panny, alebo sú aj kresťania, ktorí žijú podľa ducha, ktorí myslia na veci ducha, ktorí podľa slov Pána Ježiša sú múdre panny, alebo učeníci Pána Ježiša. Znovu hovorím, ja netriedím nikoho, ja neviem, kto do ktorej kategórii patrí, ale nie každý skúša samého seba. Ja nechcem byť bláznivou pannou ani jedným z veľkého zástupu, ale chcem byť učeníkom Pána Ježa Krista. Aj ty učiň rozhodnutie, možno dnes môžeš postúpiť aj ty o jeden stupienok vyššie a rozhodnúť sa. Chcem byť učeníkom Pána Ježa Krista. A preto dnes predovšetkým chcem hovoriť tým, ktorí chcú byť učeníkmi Pána Ježa, i keď možno dnes sú na rôznej stupni duchovného rastu alebo zrelosti, ale sme sa rozhodli, že sa neuspokojujeme životom s myšľaním veľkého zástupu, ale chceme byť učeníkmi Pána Ježa Krista. Aj my, o ktorých epištole Židom je napísané, že ktorí už na toľký čas už by sme mali byť učiteľmi, ktorí už dlhšie nasledujeme Pána Ježa, dlhšie už chodíme do zboru, či sme nezakorpateli. Židom 5, 12 a 14, na toľký čas už by ste mali byť učiteľmi. A stále potrebujete, aby vás niekto krmil mliekom a nie tvrdým pokrmom. A čo je príčinou? Možno ľahostajnosť človeka, lenivosť, nezáujem? Alebo viete, môže to byť nejaké demonické poviazanie, čo človeka drží na reťazi a nevie sa pokročiť a vyslobodiť sa a ísť ďalej a rásť po viere. Nejaké záujmy, záľuby, čo človeka držia a sú prekážkou duchovného rastu. Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nedospelý. Ale pokrmom dospelých je tvrdý pokrm tým, ktorí majú vysvičené zmyslové ústroje, pôsobné posúdiť, čo je dobré a zlé. Žijeme v takej dobe, drahí bratia, sestry, že sa rôzne názory a všelijaké vplyvy, veľmi ťažko sa orientovať a dnes rozlíšiť, čo je dobré a zlé. A my to potrebujeme vedieť, lebo beda tým, ktorí na dobre hovoria, že je to zlé, a na zlé hovoria, že je dobré. A dnes tie pojmy sú tak zdeformované, čo to je krásne, čo je pekné, čo je dobré, čo je zlé, že veľmi ťažko sa orientovať. Ale práve preto my potrebujeme ten dobrý duchovný pokrm. Pavol hovorí aj Korinťanom 3. kapitole. Ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás krmil a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste nemohli zniesť, ani ešte teraz neznesete, pretože vždy ste telesní. Ľudia z veľkého zástupu ani dnes neznesú tvrdý pokrm. Nemajú vycvičené zmyslové ústroje posúdiť, čo je dobré alebo zlé. Chcú si užiť, mať chvíľkové pocity, ale nechcú sa stať záväznými učeníkmi Pána Ježiša. Sú citové labilní. Keď prídu skúšky, sa pohoršia alebo sa urazia, pretože možno nikdy opravdivo neodozdali svoj život Pánovi. Ľudia z veľkého zástupu išli za Pánom Ježišom, len keď niečo potrebovali. Je to podobné aj dnes. Ľudia z veľkého zástupu majú zmýšľanie, že Boh je niečo ako nejaký taký spotrebný tovar. Keď potrebujem, zapnem. Keď nepotrebujem, vypnem. Jeho práca je to, aby nám odpúšťal, aby nás uzdravil, aby nám zabezpečil blahobyt, dobré zamestnanie, veľa peňazí, aby sa nám darilo, aby sme si mohli život užiť, aby sme sa cítili dobre, veď on je Pán, on to všetko môže, on to všetko dokáže, to je jeho zamestnanie, uzdravovať, hriechy odpúšťať. A takto zabudáme na to, že ho neučiníme Pánom, ale naopak našim sluhom. To znamená, že niekedy myslíme, že veď môžeme aj hrešiť, veď Boh aj tak hriechy odpúšťa, to je jeho robota. Myslíme, že ak hrešíme a prídeme a vyznávame, on vždy odpúšťa. Počul som jedného pastora, že hovoril o tom, že jeden mladý človek neustále, takmer každý týždeň chodil k nemu vyznávať hriechy, lebo neobstál skúške pokušenia. Už keď 15. krát prišiel, tak hovorí, že vieš čo, asi si sa pomýlil, ja nie som katolický farár. Vieš čo, ja nebudem už sa za teba modliť. Veď aj ty musíš niečo urobiť, aby si mal víťazstvo nad pokušením. Všetko je k tým dispozícii. Pán dá aj svojho Svätého Ducha. Áno, ty máš seba, samého seba zaprieť a môžeš mať víťazstvo nad každým hriechom. A častokrát sa odvolávame na Božie zasľúbenia, ale zabúdame, že tie zasľúbenia patria učeníkom. Amen. Povedzte jedno zasľúbenie, ktoré Pán Ježiš povedal všetkým ľuďom. Ľuďom z veľkého zástupu a nielen učeníkom. Len povedzte, len jedno zasľúbenie. Ja som s vami až do skonania sveta. Komu to Pán povedal? Veľkému zástupu? Učeníkom povedal. Tým, ktorým povedal aj prvú časť tej vety, teda idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich menie Otca, Syna, Svätého Ducha a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A oni išli a kázali evanjelium, činili učeníkov, a Pán splnil svoje zasľúbenie. Spolupracoval s nimi. Drahí bratia, se si potom túžim, aby sme tak mohli naozaj byť učeníkmi Pána Ježiša, aby on mohol potvrdzovať kázané slovo a spoluúčinkovať s nami. Amen. To opravdivé kresťanstvo je učeníctvo. Je úplným odovzdaním sa Pánovi. On nehľadá ľudí, ktorí by mu venovali týždenne dve hodiny, ale učeníkov, ktorí mu prvé miesto v svojom živote odovzdajú, pretože spoznali, to je on. Na jeho golgotskú obeť nemôžeme odpovedať ničím iným, než úplnou odovzdanosťou svojho života pre potreby Božieho kráľovstva. Ako v úvodnom verši som čítal, pre milosrdenstvo Božie, bratia, vás prosím, ako Pavol, ako by tak prosíkal, dokonca to ani ne Pavol, ale sám Pán Boh ťa prosí, prosíka. Vydajte svoje tela, živú obeť, ako ste kedysi vydali svoje údy na službu nepravosti. Aspoň tak vydajte teraz na službu pre Božie kráľovstvo aj dnes. Amen. Chceš, ako by vyzerala cirkev, keby naozaj učeníci by to pochopili, že vydajte svoje údy Pánovi. Častokrát pozeráme na kresťanský život len tak, ako uniknutie z pekla a máme miestenku do neba. A inak si myslí, že máme právo užiť si všetko, čo nám tento svet ponúka. Vieme, že Boh nás očakáva učeníctvo, ale máme vlastné názory, ako naše kresťanstvo má vyzerať. Drahí bratia, sestry, Pán Ježiš potrebuje učeníkov, ktorí majú vášeň. Vášeň je mu slúžiť. Vášeň získať učeníkov. Vášeň naplniť majstrov plán. Amen. Keď tak predstavujeme, ako čo všetko hovorí Božie slovo, že ako má vyzerať učeník, ja si myslím, že tí kritérii alebo vlastnosti je veľa a ani nemôžem to všetko vymenovať, ale len niektoré také najdôležitejšie by som spomenul. Poprvé, že v živote učeníka Kristus je na prvom mieste. Evanjeliách čítame o tom, že keď Pán Ježiš povolá svojich učeníkov a volá ľudí, aby ho nasledovali, ľudia mali rôzne výhovorky. Mali niečo, čo považovali za dôležitejšie. Dokonca oni sami kladli Pánovi nejaké podmienky. Alebo cenu nasledovania považovali za príliš vysokú. Boli takí, ktorí išli za Pánom Ježišom, že by ho chceli nasledovať, ale keď Pán povedal podmienky, cúvli, opustili ho. Ako Matúša 8. kapitol, Lukáš 9. čítame, že niekto povedal, Pane, pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš, veľké nadšenie, vidím, aké divy zázaky robíš, keď budem tvojim učeníkom, tak aj ja budem mať takú moc činiť zázraky, uzdravovať, vyháňať démonov. Pán hovorí, líšky majú svoje skrýše, nebeské vtáci majú svoje hniezdo, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. A inému povedal, poď sa mnou. Ale on povedal, Pane, dovol mi, aby som najprv. Viete, časté naše výhovorky sú, aby som najprv. Pane, dovol, aby som najprv odišiel a pochoval svojho otca. Jeho otec práve vtedy zomrel, ale ešte žil, a kto vie ešte, ale chcel počkať, kým ešte jeho otec zomre, až niekedy, keď budem v dôchodku, niekedy vtedy, tak, Pane, pôjdem za tebou. Ale Pán povedal, poď za mnou, nechaj, nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych. Iný povedal, pôjdem za tebou, Pane, ale mi najprv dovol rozlúčiť sa s tými, ktorí sú v mojom dome. Ježiš povedal, nikto, kto položí svoju ruku na plúh, obzerá naspäť, nie je súci do Božieho kráľovstva. Čo je učeník? Neviem, či súhlasíte. Učeník je otrok bez nároku a práv. Práva sloboda znamená byť väzňom Pána Ježiša. Veď aj Peter, aj Pavol tak hovorí, ja väzeň pre Pána, ja slúha, ale tam je slovo otrok. ja sluha pánov. Dobrovoľne, ochotne, z lásky a z vďačnosti chcem byť otrokom pána Ježiša. David Livingstone, jeden misionár, ktorý išiel do Afriky a bol veľmi majetný človek, ale svoje majetky obetoval na to, aby vyslobodil otrokov. Videl tam osud otrokov. A on zaplatil, vykúpil ich od otrokárov, ale dal im dekret slobody. A jeden taký vyslobodený otrok raz, keď mu chcel odovzdať ten dekret, tu máš, si slobodný, choď, nájdi si robotu, môžeš ísť kdekoľvek, si slobodný. Ten sklonil svoje kolená pred ním a prosíkal, pane, neobížeň ma od teba. Ja chcem celý život z vďačnosti tebe slúžiť ochotné, zadarmo, aspoň tak verné, ako som musel slúžiť svojmu krutému otrokárovi. To tak znázorne, naozaj, bol si vyslobodený. Ja som bol vyslobodený. A chcem, a slúžim, a chcem pánovi slúžiť, a chceš mu slúžiť, naozaj. Hej. Nehodný pán otrok. Nehodný pán otrok, nezabudni na toto slovo, nemá nárok na odpočinok, na svoje záľuby, na zábavu, na rekreáciu a tak ďalej, ani na dôchodok. Pravdou je, že náš pán predsa nie je krutý otrokár. On dáva aj odpočinutie. Dokonca dovolí, aby si išiel aj na dovolenku ku moru. Nie je krutý otrokár, ale všetko má svoj čas. Keď ťa niekde pošle, keď niekde to potrebuje, tak má na to dôvod. Si pripravený. Si pripravený. Ešte poviem jednu takú ilustráciu. Jeden kapitán lode, ktorý bol misionárom a tá loď vlastne slúžila pre misiu a v prístave mal nejaké sromaždenie. A jeden malý chlapček išiel za ním. Pane, nemohli by ste ma zobrať na loď? Páči sa mi, ale vieš, keby si bol pripravený, by som ťa aj zobral. Som pripravený. Nie. Áno, si pripravený, keď pán zavelí. Si pripravený. Áno, učeník pána Ježiša nie je vedený svojou náladou, ale Svätým Duchom. Keď sa mi chce, tak pôjdem. Keď sa mi nechce, nepôjdem. No, uvidím. Alebo pán ma vedie tak, že by som nechodil do shromaždenia. Ja sa pýtam, ktorý pán? Ktorý pán tu hovorí? Alebo kto bude nedeľu kázať? On dlho káže, tak ja dnes nepôjdem. Ale potom, pane, daj mi to, pane, urob mi to, pane, ma uzdrav, pane, postaraj sa, ako by on bol našim otrokom. Však. Pane Ježiš hovorí aj podobenstva o veľkej večeri a o kráľovskej svadbe, keď král poslal svojich slúhov a pozvaní nechceli prísť a mali výhovorky. Kúpil som pole, prosím, obmluv ma, kúpil som 5 párov volov, idem ich skúsiť, prosím, obmluv ma, iný povedal, oženil som sa, nemôžem prísť, prosím, obmluv ma. Oni nedbali na pozvanie, odišli každý na vlastné pole, ktorý po svojom kúpectve a tak ďalej. Uprednostnili svoje pole, vole, ženy, podnikanie alebo svoju rodinu. A pán Ježiš hovorí, ak niekto chce ísť za mnou a má radšej svojho otca a matku, ženu i deti a bratov a sestier, svoju rodinu alebo dokonca vlastnú dušu nedáva do nenávisti, nemôže byť môjim učeníkom. Ak to nesie svoj kríž a nejde za mnou, nemôže byť môjim učeníkom. Učeníci opustili všetko. Galilejskí rybári opustili všetko. A Peter povedal, my sme opustili všetko, išli sme za tebou. On im povedal, amen vám hovorím, nie je nikto, kto by opustil dom, alebo rodičov, alebo bratov, alebo manželku, alebo deti pre kráľovstvo Božie, kto by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život. Haleluja. Jeden misionár, Jim Elliot, ktorého zavraždili domorodci, keď dobre viem, v Ekvádore, povedal, nie je blázon ten, ktorý stratí to, čo si nemôže udržať, aby získal to, čo nemôže stratiť. Haleluja. Máš ten poklad, čo nikto nemôže ti zobrať? Máš ten poklad? Haleluja. Ináč, čo by človek silou, mocou, zubami, nechtami chce zachrániť, príde čas, aj tak musí všetko stratiť. Teda oplatí sa žiť, drahí bratia, sestry, za večné hodnoty. Je to tvrdý pokrm. Ja som takmer pred 50 rokmi, už na pohrebe som počul takéto tvrdé slova. A dokonca, keď som otvoril Bibliu, ešte ani som do zhromaždenia neišiel, len nasledujúcu nedelu, a hneď som začal čítať Bibliu a začal som vyjednávať s pánom. Pane, dobre, tak ja budem aj chodiť do zhromaždenia, ale ešte vieš, ja som mladý, potrebujem peniaze, tá hudba nie je hriech, predsa pán tak ma dotlačil do kúta. To chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba. Dvom pánom slúžiť sa nedá. Nedá. A čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale svoju dušu by zatratil, to by viac miloval svojho otca, matku a tak ďalej. Nemôže byť môjim učeníkom. To som prežil hneď, možno prvý týždeň, keď som len ešte sa rozhodoval. Ale ďaká Bohu za ten tvrdý pokrm, ktorý mi pôsobil slobodu. Že nemusel som potom mesiace a rok ešte nechať sa gniaviť rôznymi pokušeniami, hriechami, ale jednorázové rozhodnutie, čo z Božej milosti som mohol usvedčiť. A je to v mojich očiach zázrak, čo Svätý Duch v mojom živote to vypôsobil. Bez toho, že by niekto by ma volal do zhromaždenia, bez toho, že by niekto mi svedčil, alebo tam neboli ani modlitby hriešníka, ale Svätý Duch, čo vypôsobil v mojom živote. Učeník má rád tvrdý pokrm. Sú však pojmy, ktoré v dnešnej dobe nerádi počúvame. Ani neradi kážeme. Úprim povedané, ani ja by som najradšej kázal, možno o niečom inom, ale vidím, že toto je dnes potrebné. Jeden taký pojem je hriech. Učeníkovi pána Ježiša je hriech odporný. Má alergiu na hriech. Sa musí hriech. Amen. Dnes sa nesluší o hriechu hovoriť. Každý má názor, rôzne názory na hriech. Podľa mňa to nie je hriech, podľa mňa to je hriech. A Efežanom 5. kapitole hovorí Pavol, že smilstvo, alebo akékoľvek nečistota, alebo lakomstvo, nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa slúší svetým, ani mrzkosť, bláznivé reči, šprímy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie. Viete, nech sa nemenuje. Tak dobre, nebudeme menovať, ale premenujeme. Nebudeme menovať smilstvo smilstvom, alebo cudzolostvom, ale milostivým vzťahom. Veď, to také kresťanské milosť, láska, veď Boh je láska. Modlárstvo nemenujeme, že je to modlárstvo, ale iná kultúra. lakomstvo je modlárstvom, tak môžeme tiež premenovať na šetrnosť. Homosexualita bude iná sexuálna orientácia. Umelé potraty nebudú vraždou, len prerušením tehotenstva. Ohováranie premenujeme, že to sú úprimné slova, čo na srdci, to na jazyku. Krádež na svoj pomoc. A týmto spôsobom hriech, ktorý už pôsobí toľko duševných komplexov, čo skoro zmizne. Bude vyriešený problém hriechu, je to tak? Toto je dnes najväčšie falošné učenie, najväčší klam diabla. Biblia radikálne menuje hriech pravým menom. Smilstvo, lakomstvo, bláznivé reči, šprímy, to akože nezmyselné žarty, a hovorí, že žiadny smilník, nečistia lokomec, čo je to isté ako modlár, nemá dedictvo v Božom kráľovstve. A nech vás nikto nezvádza prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev na synov neposlušnosti. Boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlom Pánovi. Choďte ako deti svetla. Nech vás nikto nezvádza prázdnymi rečami. Ktoré sú tie prázdne reči? Netreba to tak vážne brať. Veď nikto nie je dokonalý. Boh je láskavý. On odpúšťa. Lacná milosť. Na milosť je naozaj zadarmo, ale niekto musel zaplatiť veľmi drahú cenu. A aj učeníctvo má cenu. Práve učeníctvo má cenu. Si ochotný cenu zaplatiť. Boli ste kedysi tmou a teraz ste svetlom. Žijte ako deti svetla. Dostali ste k tomu schopnosť. Dostali sme k dispozícii moc Svätého Ducha svietiť a žiť ako deti svetla. Potom ďalšie také slovo, o čom neradi počúvame, nie je to populárne slovo pokánie. A keď predsa sa káže o tom tak veľmi povrchne, stačí na evangelizáciách podvihnúť ruku alebo pomodliť sa modlitbu hriešnika. Ja verím, že keď niekto to úprimne sa modlí. Ale niekedy je to tak navzaj veľmi len tak povrchne a bez pravého poznania hriechu a bez hlbokej ľútosti a bez úprimného rozhodnutia. Hoci pokánie je tou tesnou bránou na úzku cestu, bez ktorej nie je možné dostať sa do Božieho kráľovstva. Pavol píše Korinťanom 2. epištole 7. kapitoli, že ja sa radujem, že ste sa zarmutili, ale že ste sa zarmutili na pokánie, lebo ste sa zarmutili podľa Boha. Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, ktorého zármutku človek nikdy neolutuje, ale zármutok podľa sveta pôsobí smrť. Ďalšie, čo charakterizuje učeníka Pána Ježiša, je posvetenie. Učeník Pána Ježiša chce byť naozaj posvetený, to znamená aj morálnu čistotu. Nielen to, že sme svätí, ako všetci kresťania, nielen to, že patríme k Bohu, sme oddelení pre Boha, ale sme oddelení od špiny, od hriechu, od ducha tohto sveta. Oddelení od hriechu. Sú to rôzne oblasti, názory, myšlienky, túžby, záujmy, spôsob, štýl života, reč, správanie. Dovolte, aby som podal aj necudná móda. Ja som možno pred takými 20 rokmi bol považovaný za zákonníka, lebo som sa odvážil o týchto veciach hovoriť a možno prosiť aj mladých, mladé dievčata, že objavte svoju prírodnú krásu. Tú krásu, ktorú Pán Boh vám dal. A vy nemusíte si namalovať nejakú masku. Vy ste také krásne. Amen. Sestry, viete prijať samých seba? Ste krásne Bože stvorenie. A teraz si viac a viac si uvedujem, že dnes toto varovanie je oveľa aktuálnejšie, pretože Duch Sveta tak sa tlačí do cirkvi. Ale učeník Pána Ježiša sa chráni hriechu. Ján hovorí, nemilujte tento svet, lebo kto miluje tento svet, nemá v sebe lásku otcovú. Viete, keby to záležalo na mňa, pre mňa, nech žije každý tak, ako chce. Ja milujem každého, viete. Ale predsa, keď Pán dáva zodpovednosť, tak dovolte, aby som povedal aj teraz tento tvrdý pokrm. Pre učeníkov to nie je tvrdý pokrm. Sebazapieranie, to anglické slovo pre výraz učeník, to je ako disciplína. Učeník Pána Ježiša je disciplinovaný človek, ktorý pozná tvrdú sebadisciplínu a dokáže podmaniť svoje telo. A Pán Ježiš ešte hneď na začiatku, on nepredával mačku vo vreci, ale hneď na začiatku povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, nech vezme svoj kríž, nech tak ma nasleduje. Ešte to posledné, vernosť. Nie schopnosti sú najdôležitejšie, ale vernosť. Nie úspechy, ale charakter. Vernosť Božiemu slovu. A preto učeník potrebuje poznať Božie slovo, čo učí Božie slovo. Byť verný pravde, za poznanú pravdu, hoci aj trpieť. Verný na málom, na cudzom, na zverenom, verný v hmotných finančných veciach, verný v slove, dodržať svoje slovo, čo slúbuje aj splní. Niek je áno, áno, a niek je nie, nie. Áno, možno, bratia, sestry, to sa zdá, že sú to veľmi vysoké požiadavky od nás. A bol by som rád, keby sme sa nechali formovať, aby náš charakter, náš život takto sa rozvíjal. Boh ťa miluje takého, aký si. Ku Pánovi Ježišovi každý môže prísť taký, aký je. Ale Boh ťa miluje príliš na to, než by ťa nechal takého, aký si. A preto ťa položil na kotuč hrnčára. A preto poslal aj svojho Svätého Ducha. Hlavným poslaním Svätého Ducha je, aby cirkev Ježiša Krista posvetil a pripravil na stretnutie so ženichom. Znovu len prečítam tú úpenlivú prosbu apoštola Pavla. A neberte to tak, ako apoštol Pavol. Neberte to tak, že Jožko to od vás prosí. Ale keď počujete Boží hlas, Boh hovorí, prosím vás teda, že by ste vydali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu rozumnú tú vašu bohoslúžbu. Naša bohoslúžba nie je rozumná, keď nevydáme svoje údy Bohu na oltár. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Lebo keď sa pripodobňujeme tomuto svetu, nebudeme mať schopnosť, keď sa nepremeníme obnovením svojej mysli, nebudeme mať schopnosť skúšať, čo je Božia vôľa pre nás, dobrá, ľúba a dokonalá. Oplatí sa Pánovi slúžiť. Oplatí sa byť učeníkom Pána Ježa Krista, lebo verných neminie odmena. Už v tomto živote práve učeníctvo má svoju odmenu. Okrem toho, Pán Ježiš hovorí, že kto mne slúži, toho ctí aj môj otec. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Nech nám dá Pán, drahí bratia, sestry, aby sme dnes o jeden stupeň postupili vyššie, bližšie Pánovi, vyššie po ceste posvetenia a víťazného života. Amen.